ćemo poslanicu apostola Jovana i to treću poslanicu. Prva glava, drugi stih. Čitat ćemo samo taj stih. Znači, apostol Jovan piše Gaju, ljubljenom bratu, starešini jedne crkve, i onda prvi stih o tome govori, a drugi stih glasi ovako. Ljubljeni, molim se da u svemu dobro napreduješ i zdrav da budeš, kao što ti dobro napreduje duša. Molit ćemo se. Nebeski Otče, Gospode Isuse, evo nas u tvojoj prisutnosti ove večeri, čitali smo tvoju reč, Otče, ali tvoja reč je sve dovoljna. Mi smo prošli i čitali smo jedan stih, Otče, ali mi znamo, Otče, da je svaka reč nadahnuta i da je ona dobra za izgradnju vere i za duhovni napredak. Otče nebeski, blagoslovi tvoju reč, jer mi znamo da vera dolazi od slušanja Božje reči. I mi stojimo pred tobom u poštovanju prema reči, zato što je reč život. Ti reči koje si ti rekao su duh i život, Otče, i one donose večni život. Vera dolazi od slušanja Božje reči i sve što je nama potrebno u zemaljskom životu jeste da verujemo reči. Otče nebeski, mi želimo da budemo deo reči, želimo da dozvolimo i da se ujedinimo sa rečju, želimo da reč postane deo nas. Želimo da imamo to iskustvo jedinstva sa rečju, jer mi živimo u vremenu jedinstva između tela i duha. Mi ne živimo samo u danu i vremenu kada se duhom i daruju i obnavljaju, mi živimo u vremenu kada Hrist obnavlja jedinstvo sa svojom nevestom na zemlji i kada nevesta i Hrist postaju jedni. Kada reč, ženikova reč, postaje deo neveste i kada ona postaje nevesta reči. I to je ono što je prorok govorio, on je nevestu nazvao nevestom reči, mi to jesmo i danas stojimo pred tobom, verujući, imajući već iskustvo u svojoj duši da mi jesmo nevesta reči. Otče nebeski, mi smo tako sretni što je reč Božja nama objavljena i što je nama otkrivena i što je znamo po otkrivenju. I ne samo da je znamo po otkrivenju, već sada je znamo i po iskustvu i znamo da Bog koji ne može lagati je nama otkrio reči istine i reči večnog života. Otče, mi smo tako sretni i zahvalni zbog toga. Otče, blagoslovi ovu službu, Otče, u ime Isusa Hrista, mi se predajemo, Otče nebeski, u tvoje ruke i Otče nebeski, neka sve reči koje budu izgovorene budu blagoslov u Isusovo ime. Vidite, to su, danas ćemo govoriti baš o ovome što ovaj stih i kaže, napredak duše, zato što u hrišćanskom životu mi moramo da iz dana u dan napredujem. Znači, hrišćanstvo jeste napredak u veri, ali prema nego što uđemo u celu tu temu, pročitat ćemo delove pisma, znači, odit ćemo za trenutak do Matejevog evanđelja, 7. glava, znači, to počinje 21. stih, govori o lažnim prorocima i govori o onome što će se desiti na sudu, i kaže, neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, nego koji tvori volju Oca moga koji je na nebesima. Znači, ide zatim, mnogi će mi reći u onaj dan, Gospode, Gospode, nismo li u ime tvoje prorokovali i tvojim imenom demone izgonili i tvojim imenom čudesa mnoga tvorili, i tada ću im javno kazati, nikad vas nisam znao, idite od mene, vi koji činite me zakon. Svaki dakle koji sluša ove reči moje i izvršuje ih, uporedit ću ga sa čovjekom mudrim koji sazida kuću svoju na kamenu, i udari daž i dođoše vode i dunuše vetrovi i navališe na onu kuću i nije pala, jer beše utemeljena na kamenu. A svaki koji sluša ove moje reči i ne izvršuje ih, bit će sličan čoveku ludom koji sazida kuću svoju na pesku, i udari kiša i dođoše vode i dunuše vetrovi i udariše na onu kuću i pade, i pad njen je bio veoma strašan. I kad završi Isus ove reči, divio se narod njegovoj nauci, jer je govorio kao onaj koji ima vlast, a ne kao književnici ili fariseji. Tako, samo da napravimo jedan uvod što se ovoga tiče, došli su vetrovi, došla je oluja, došla je nepogoda na život jednog hrišćanina, i sad sam Isus je ovdje govorio završavajući svoju besedu na gori ili propoved koju je održao na gori, to su završne reči koje je tamo izgovorio, i ono što nije građeno na steni ili na otkrivenju će zaista pasti, i sam Isus kaže da će pad toga čovjeka ili iskustvo toga čovjeka koji nije gradio svoje duhovno iskustvo na steni otkrivenja biti strašan. Zaista, i Bog veoma često dozvoljava da dođu vetrovi i da dođu udari na život čovjeka, ne iz jednog razloga da bi se tu napravio haos u nekom životu, već zato da bi čovjek mogao vidjeti na čemu stoji. Zato kada vetrovi dođu, kada oluje dođu, kada nevreme dođu, kada udarci sa svih strana i na razne načine počnu dolaziti, O, vi treba da vidite na čemu stojite, zato što to dolazi iz toga razloga. I Isus je rekao, ako ste vi vaše duhovno iskustvo gradili na tvrstoj steni otkrivenja, da vi ne možete biti pomereni, jer ste vi gradili na ispravnim temeljima, i kada udari, kada vetrovi dođu, mi znamo da je Satana gospodar vetrova i on vlada u nebeskim prostorima, i zaista mi se borimo ne protiv krvi i tela, nego protiv sila pakosti koje vladaju pod nebesima. I on može zaista načiniti oluje, i vi znate da je Vrab Rakam o tome govorio kada su oni bili u čamcu, da je Satana počeo besno da viče ili da duva ili nešto je radio i stvorio je oluju na moru. Ako on može gospodariti tim prirodnim silama, on može stvoriti vihor, on može stvoriti, šta ja znam, nekakvu vremensku nepogodu, on može delovati u tim oblastima, on ima tu moć. Ali Isus je to uporedio u duhovnom smislu i rekao je, kada duhovne oluje dođu, kada napadi dođu sa svih strana, kada iskušenja dođu, kada to počne delovati, to dolazi zato da bi vi mogli vidjeti na čemu stojite, jer kada stojite i kada gradite svoje duhovno iskustvo na steni otkrivenja, vi ne možete biti poraženi, niti će vaš pad, niti će vaše duhovno iskustvo da doživi brodolom, niti ćete vi da nastradate na jedan strašan način, zato što Isus rekao da ono što nije građeno na čvrstim temeljima otkrivenja će doživjeti jedan brodolom, doživjeti jedan pad, i rekao je da će pad te osobe i da će pad tog čovjeka biti strašan. A ovdje apostol Jovan je pisao jednom starešini crkve koji je vjerojatno bio propovednik u to vrijeme, i rekao je, ljubljeni brate Gaju, kaže, ja želim da imaš blagoslove od Boga, ja želim da budeš zdrav, ja želim da napreduje tvoja porodica, ja želim da napreduje tvoj posao, onoliko koliko napreduje tvoja duša. Sada, njegova duša je imala konstantan napredak iz dana u dan, i Vrab Rakam je govorio da je to jedina važna stvar, da mi spasimo svoje duše. Kada govorite o tim stvarima, mi ćemo vidjeti da sva naše ono što se događa, i sve ono što Bog radi, i sve ono što Bog čini sa nama, i sve stvari koje se dešavaju, dešavaju se oko nas zato da bi nam pokazali na čemu stojimo, koji su temelji onoga što stojimo i kakva je naša unutrašnjost. Bog želi da mi imamo unutrašnje svjedočanstvo, zato što je Enoh dobio svjedočanstvo da je ugodio Bogu pre nego što je bio uznet, i mi ćemo morati imati jedno unutrašnje svjedočanstvo da smo ugodili Bogu pre nego što budemo uzeti, i naše unutrašnje iskustvo će morati biti po Božjoj volji, i mi ćemo morati biti prihvaćeni na isti način. Kada govorimo o duši i o napretku svoje duše, mi ne možemo da se vrtimo u zatvaranim krugovima, mi ne možemo da dozvolimo sebi danas taj luksus da se bavimo stalno istim problemima, mi ne možemo sebi da dozvolimo jedan takav luksus da stalno iste duhovne probleme rešavamo godinama. Mi jednostavno više nemamo vremena za takve igre i za takve stvari. Mi moramo danas praviti jedne hrabre iskorake napred u obećanu zemlju, i mi danas moramo korak po korak usvajati obećanje koje je naše. Mi više nemamo vremena da se igramo, mi nemamo više vremena da se bavimo nebitnim stvarima, mi više nemamo vremena za nikakve stvari koje mogu izgledati kao detinjarije. Mi ulazimo u ozbiljne dane, mi ulazimo u ozbiljna vremena, i mi moramo praviti ozbiljne iskorake. I to je veoma važna stvar koju želim da vam naglasim večeras, da mi moramo praviti hrabre iskorake napred, ali ovdje ne mislim kao grupa, kao pojedinci, nego kao pojedinci. Ovo su iskoraci za vas lično, ovo su vaši lični koraci napred, ovo su vaše lične hrabre odluke, i mi ih moramo praviti iz dana u dan, i prosto mi moramo doći do jednoga mjesta da kažemo, danas sam napredovao, mi moramo doći do jednoga mjesta da kažemo, danas hodam bliže Bogu nego juče, i morate doći do jednoga mjesta da ćete sutra hodati sa Bogom još bliže nego danas, i mi konstantno moramo da napredujemo i konstantno moramo da se približavamo Bogu, sve do onoga trenutka dok nas Bog ne uzme sa zemlje. I ono što je veoma važno, mi ne smijemo ići u začaranom krugu i stalno se baviti tim stvarima. Postoji toliko posla, postoji toliko stvari koje treba da budu urađene u Božijem kraljevstvu, da mi više jednostavno nemamo vremena za takve detinjarije. Mi nemamo vremena da se stalno bavimo istim besmislenim temama, i mi nemamo vremena da stalno rešavamo jedan te isti problem. I mi nemamo vremena da rešavamo jedan problem više godinama, zato što više nema vremena za to. Mi moramo pogledati i vidjeti na čemu stojimo, i stvari koje se dešavaju u našem životu, dešavaju se zato da bi nam pokazali gdje i na čemu stojimo, i da li možete biti uzdrmani ili ne. Da li možete biti slomljeni ili ne? Da li možete doći do jednoga mjesta da vaš pad i duhovno iskustvo bude tako strašno kao što Isus rekao da će biti kod onih ljudi koji ne grade svoje duhovno iskustvo na steni otkrivenja? Ako vi gradite svoje lično iskustvo na sceni otkrivenja, vi znate da će Satana udarati na vas. Vi znate da je vaš protivnik nemilosrdan i vi znate da je on kao ličući lav i on bi najradije ubio sve nas danas da može, on bi uništio sve naše živote danas da može, on bi uradio bilo šta što može da uradi da bi nas doveo do jednog duhovnog pada, on bi najradije u ovom trenutku da sve vas zajedno premesti kod sebe u pakao, to je njegov krajnji cilj. Naš krajnji cilj, mi znamo naše odredište, naš krajnji cilj svega ovoga što mi radimo, svih ovih priča koje mi pričamo, svih ovih stvari kroz koje prolazimo, saštampamo sve ove propovedi, čitamo sve ove propovedi, imamo sva otkrivenja koja imamo, zato što imamo naš krajnji cilj, a naš krajnji cilj jeste da budemo uzneseni. Sada, ako to nije naš krajnji motiv i ako to nije jedina misao koja vodi naš život, onda mi treba da se vratimo nazad i počnemo graditi to od početka, zato što mi već nismo vidjeli u samome startu značaj i veličinu onoga što Bog radi. Tako, vi ćete vidjeti kada imate tamo Isusovo pozivanje i na svadbenu večeru i kada je sve bilo spremno za svadbenu večeru, vi imate ljude koji su se izgovarali, koji su govorili ja sam se oženio, ja sam ovo uradio, ja sam ono uradio, oni su imali izgovore, zato što nisu vidjeli veličinu poziva koji im je dat. I ako u startu mi ne vidimo u svojim srcima veličinu onoga u što smo pozvani, mi smo na putu da već u samome startu budemo izgubljeni, zato što je ono što je Bog uradio sa pozivanjem, vi kada ste pozvani, vi ste pozvani u nešto veliko, kada ste pozvani, vi ste pozvani u nešto veličanstveno, kada ste pozvani, vi ste pozvani u nešto što je uzvišeno i to je toliko veliko da vi ne imate pravo Bogu da kažete bilo kakav izgovor, niti imate bilo kakvo pravo da stavite bilo koju stvar u vašem životu iznad Boga i njegovog poziva. Sada Bog vas poziva i Bog je pozvao nas na svadbenu večeru u Jagnjetovu. Bog je pozvao nas da budemo deo nevestinog probuđenja. Bog je pozvao nas da budemo u telu Isusa Hrista. Bog je nama poslao originalnu reč Božju u ovoj generaciji. Bog je nama poslao proroka. Bog je nama poslao istine koje je prorok propovedao i prorokovao. Mi sve to znamo i mi smo pozvani da budemo u uznesenju. Iako to nije glavni motiv koji vodi naš život, mi treba da se pokajamo i to smesta. Mi treba da se vratimo skroz nazad na početak, zato što mi nikada ništa ne smemo staviti ispred poziva koji nam je Bog dao. Mi ne treba i ne smemo ništa više želeti od uznesenja, zato što nema ništa veliko kao što je to. Zato što su sve ostale stvari koje mi imamo na zemlji prosto prolazne, mi čak Božije darove ne smemo staviti iznad Božijeg poziva za uznesenje, zato što su i to prolazne stvari. Ako ću ja imati dar propovedanja, ako ću reći slova Bogu za tako nešto, vidite, to je prolazno, jer doći će vreme kada ću ja biti u nebu i kada neću imati nikome da propovedam, doći će vreme kada ćemo mi biti zajedno sa Isusom Hristom, doći će vreme kada ćemo mi biti zajedno sa večnim vladarem, doći će vreme kada taj moj dar će izgubiti svaku svrhu i svaki smisao, ja ne mogu dar staviti iznad poziva, zato što je Bog mene pozvao u nešto što je iznad svega toga, Bog je nas pozvao u uznesenje, Bog je nas pozvao da vidimo deo, da budemo deo uskrsnuća, Bog je nas pozvao da budemo svedoci drugoga uskrsnuća, najveće stvari koja se ikada desila od uskrsenja Isusa Hrista i njegovog uskrsnuća iz groba, Bog je nas pozvao da budemo ovdje na zemlji i da gledamo svojim očima taj veliki događaj i taj veliki dan i Bog nije dozvolio da mi ostanemo na zemlji posle toga uskrsnuća kao Petar i apostoli, jer je u ono vreme evanđelje moralo biti propovedano, nego je on rekao vi sada morate ići propovedati, ali doći će vreme Petre, kada ćeš ti biti tamo gdje sam ja sad. Petar je želeo da ide uznesenje toga trenutka, ali Isus je rekao ovo nije vreme, zato što evanđelje još treba da bude propovedano svim narodima, jezicima i vi treba da budete moji apostoli među Jevrejima i među nezabovcima i po celome svetu. Ovaj dan nije taj dan, ali doći će vreme, Petre, kada ćeš ti biti tamo gdje sam ja. Doći će to vreme, ali za nas sada u ovoj generaciji on je dao nama da mi budemo deo uskrsnuća, da budemo deo toga uznesenja, ne samo da gledamo kao pasivni posmatrači, znate, možete li to zamisliti, oni su vidjeli uskrsnuće Isusa Hrista i to je bilo zaista veličanstveno, ali ipak došao je rastanak. Oni su bili 40 dana sa Isusom, ali ipak došao je rastanak. Oni su bili 40 dana svjedoci najveličanstvenije stvari, oni su vidjeli kako su Abraham i ostali ustali iz groba, oni su ih vidjeli na ulicama Jerusalima, oni su gledali taj veliki duhovni događaj, pa ipak to je prošlo. Zato što ih je Isus poslao u grad Jerusalim i oni su trebali da budu obučeni u silu sa visine i oni su imali jedno iskustvo službe i služenja Bogu na zemlji i oni su žrtvovali svoje živote tome. I onda, kada vi pogledate na sve to, oni su bili svedoci uskrsnuća, ali nisu bili deo uskrsnuća. Amen. Apostoli su vidjeli sve to, oni su vidjeli da Isus ustao, ali nisu bili deo toga. Njihova tela nisu bila promijenjena, oni nisu otišli u to vrijeme ni u kakvo nebo. Oni su ostali ovdje na zemlji da se bore i da služe, ali kada naše uskrsnuće dođe, onda je sve gotovo. Kada uskrsnuće na kraju vremena se dođe i kada apostoli budu uskrsli i kada cijela crkva bude uskrsla i kada cijela nevesta iz tih doba bude ovdje, onda je to gotovo, jer mi ne idemo ni u kakvu službu protiv posle toga, mi idemo zajedno sa njima na svadbenu večeru Jahvetu. Mi nismo predodređeni da gledamo uskrsnuće, a da ne budemo deo njega, mi smo predodređeni da budemo deo toga uskrsnuća, jer tamo gdje oni idu, tamo i mi idemo. Mi smo predodređeni, ako naša srca ne vide veličinu toga, naše duhovno iskustvo će biti slomljeno i ono treba da bude slomljeno već ovdje na zemlji, zato što jedini motiv našega života treba da bude biti deo uskrsnuća, biti deo toga velikog uznesenja i dobiti novo telo, dobiti novo telo, i mi moramo da se borimo za to onoliko srčano i još srčanije, kao što se Jakov borio za svoje prvorodstvo. Mi moramo svom snagom, svom ozbiljnošću i svom energijom da se borimo za to. I sada, napredak ovoga čovjeka je bio očigledan zato što je to apostol i prorok Jovan konstatovao. On je rekao, ja ti želim blagoslove, da te Bog blagoslovi, da napreduješ u svim stvarima, isto onako kao što tvoja duša napreduje. I to je jedna veoma važna stvar. Vetrovi koji će dunuti u vašim životima i Satana koji će pokušati da poljulja vaše duhovno iskustvo, on želi da vas baci na kolena. On želi da se vi prvo osjetite razočarani, on želi da se vi osjećate kao razočarani ljudi, a onda iza toga on želi da napadne vašu veru i želi da dođe do jednoga mjesta da vi sumljate u sve ono što ste iskusili do sada sa Bogom. On želi da vas dovede do jednoga mjesta da vi počnete govoriti u svome srcu, jer to je zaista ono što se računa. Nemojte nikada zaboraviti da je Bog rekao sa ustana svoga proroka, u stvari to čak i nije prorok rekao, jeste nama, ali Bog je rekao njemu kada ga je anđeo posjetio u pećini, vaše misli na nebu govore glasnije nego vaše reči. I također je rečeno, ako nešto molite i verujete da ćete primiti i ne budete sumnjali u svome srcu, bit će vam šta god budete molili, zato što je to jedna kontrolna tačka da mi moramo pogledati šta je to u našem srcu, a Satana pokušava vaše misli tako da uskomeša, on pokušava da kroz rezonovanje tako deluje na vas, da vi sami dovedete svoje duhovno iskustvo u pitanje i da kažete, možda sam ja negdje napravio neke velike greške, možda sam ja negdje napravio neke ključne greške, ovo mi se ne bi događalo u životu da negdje nisam napravio neku fatalnu grešku. I onda kada on dovede vas do jednoga mjesta da razmišljate na jedan takav način, vi sami počinjete dovoditi svoje duhovno iskustvo u pitanje i vi ne smete i ne treba to da radite i vi treba da prestanete da radite takve stvari. Zato što će on želi da postaje sebe razočarenja u vas, on deluje na vaš um i na vaš intelekt na jedan takav način dok ne pomuti vaše osjećaje i dok vas ne izbaci iz mira u koji vas je Bog doveo. Zato što Bog nikada ne želi da vas dovede u razočarenje, Bog nikada ne želi da vas dovede u konfuziju, Bog nikada ne želi da vas stavi pod pritisak, Bog želi da vas uvede u počinak, Bog vas uvodi u počinak, ali onda kroz kanal rezonovanja koji on koristi svakodnevno, on želi da vi sami poreknete svoje duhovno iskustvo i da dođete do mjesta i da kažete, o, ja sam negdje u svojem životu napravio takvu fatalnu grešku i zbog te fatalne greške koja je napravljena sada mi se sve ovo događa. I onda želi da idete i dalje i da kažete ja i zaslužujem da mi se to događa. I onda želi da idete i dalje i da kažete ja zaslužujem da mi se događa još gore i gore. I onda želite da kažete ja baš i nisam najbolji primjer hrišćanina. I onda želi da dođe do jednoga mjesta da će on srušiti sve ono što ste gradili godina. Zada vi ćete vidjeti da ovdje kada Isus govorio o gradnji te kuće koja je građena na steni i na one koja je građena na pesku, kada vi gradite kuću ili kada ljudi grade kuću, bilo da je prave na steni ili na tvrstim temeljima, ili da je prave na pesku i na temeljima koji nisu tako tvrsti, da bi se kuća podizala treba izvesno vrijeme. Oluja dođe u jednome trenutku, ali da bi kuća bila, dobila neki svoj izgled kuće, potrebno je da se ona gradi izvesno vrijeme, izvestan broj mjeseci, izvestan broj godina. Uglavnom vi kuću ne možete, zidove, temelje i sve te stvari uraditi za jedan dan. Kuća se gradi izvesno vrijeme,
Ali onda kada dođe oluja, ona to proveri u jednom veoma kratkom vremenu, zato što smisao oluje, i kada vi posmatrate oluje kako nastupaju u prirodnom životu, one dođu iznenada i one traju jedno kratko izvjesno vreme, ali ostavljaju dugotrajne posljedice, i neke od tih posljedica su nažalost da neki ljudi nekada moraju svoje duhovno iskustvo ponovo graditi od temeljnih stvari, zato što ako nisu to radili na ispravan način, oni će biti porušeni. I želim da vam kažem da zapazite jednu stvar, oluje dođu iznenada, dođu silovito, dođu strahovito, pritisak dođe sa svih strana i odjednom se to sruči, to ne dolazi kao nekakav korak po korak, svaka oluja nastupi odjednom burno i strahovito, ali ona ostavlja trajne posljedice. Ona ostavlja trajne posljedice, ali ona, zapamtite, ne može trajati predugo. Oluje koje dolaze da bi porušile, da bi ispitale te temelje i koje ne šalje Bog nego đavo, ne mogu trajati predugo i to neće trajati predugo, to neće trajati predugo, ali je poslano u živote ljudi da bi ispitalo koliko su tvrsti temelji vere koje ste vi gradili dugi niz godina. I onda ako stojite čvrsto na svome iskustvu i nikada ne dozvolite da vi sami to poreknete, nikada ne dozvolite da vi sami to uradite, vi ćete stajati kao pobednik nad olujom, a oluja mora doći u moj život, oluja mora doći u vaš život, oluja mora doći u svaki život, oluja će doći na ovaj ili onakav način u sve živote, sručit će se odjedno pokušavajući da vaše duhovno iskustvo dovede na nulu, ali vi to nikada nemojte uraditi. Prva stvar u olujama, nikada nemojte biti razočarani što se to događa, nego jednostavno dajte slavu Bogu i onda nikada nemojte reći ja sam negdje napravio fatalnu grešku, nego dajte slavu Bogu i recite ja nastavljam dalje sa istom verom koju sam imao do sad, ja nastavljam dalje sa istom upornošću koju sam imao do sad, ja nastavljam dalje, ja idem dalje, ja pobeđujem dalje, ja ću pobeđivati dalje, a ova oluja kako je došla tako će i proći. Baš onako kako je došla tako će i nestati. I vidite, posle svake oluje koja dođe poput vihora, poput munje, dolazi jedno veliko i predivno razvedravanje i za svake oluje se pojavljuje duga na nebu. I posle duge, posle oluje vi vidite dugu i vi znate da je Bog veran obećanju koje je dao. Jer se duga uvek pojavljuje posle velikih oluja, pokazujući da je Bog veran zavetu, da je Bog istini zavetu koji ima prema vama i da će Bog ispuniti vašu veru. Samo budite čvrsti u vremenima oluje, budite čvrsti u vremenu pritiska, dajte slavu Bogu i nemojte dozvoliti da dođe razočarenje i nemojte dozvoliti da sami dođete do jednoga mjesta da poreknete svoje iskustvo i sami nemojte nikada doći do jednoga mjesta da kažete ono što sam ja radio ceo život ništa nije valjalo. To prosto nije istina. Ja sam spomenuo prošli put, ali reći ću vam i sada kako je to došlo. Jeste ikada razmišljali o vrhuncu iskušenja koje je imao Job? O vrhuncu iskušenja, dakle došli su prijatelji, došle su bolesti, došle su sve te stvari u njegov život, ali sve je to počelo kada su Bog i Satana razgovarali na nebu. I vi vidite to, koja je to bila ideja. Dakle, Satana kaže Bogu, ti si mu dao sve. Ti si mu dao ženu, ti si mu dao porodicu, ti si mu dao sinove, ti si mu dao ćerke, ti si mu dao imanje, ti si mu dao bogatstvo, ti si mu dao ugled, ti si mu dao duhovne darove, ti si mu dao spasenje, ti si mu dao novac, ti si ga okružio sa svim dobrim stvarima. Ali onda je Satana tvrdio Bogu i Bog je to proveravao celo vreme i gledao kako će Job reagovati. Satana je tvrdio, daj mi ga u ruke i ja ću učiniti da te on prokune u lice. Daj mi ga u ruku. I sada dolaze prijatelji i optužuju ga da je grešnik, dolaze bolesti, dolazi oluja, dolazi munja, sinovi poginu i sve to. Morao je da bude na svim tim silnim sahranama i sve sahrane u jednome danu. Ali na kraju, da li ste primetili, njegova žena, njegova vlastita žena, da savjet koji je dao Satana u mene. Zašto ne prokuneš Boga i ne umre? Zašto ne prokuneš? Vidite, upravo je Satana to rekao, oduzmi mu sve. Upravo mu oduzmi sve i ja ću učiniti da te Job prokune. I vazite sada vrhunac toga iskušenja, upravo ono što je bilo u Sataninom umu dolazi sa usta na njegove vlastite žene. I on je odgovorio u tome trenutku, govoriš kao luda osoba. Govoriš kao luda osoba, dobre stvari su primili od Boga, zar zlo, zar loše stvari koje dođu, zar to nećemo primiti? Onda je rekao, Gospod dao, Gospod uzeo, blagoslovljeno ime Božje, ali da li primećujete? U stvari svi su oni govorili, njegovi prijatelji su tamo propovedali. Satana je učinio da se njegovo telo gotovo raspada. On je učinio da svi koji su mu bili dragi budu ubijeni. On je učinio mnoge stvari, ali on da kao vrhunac iskušenja, niko od njih nije rekao, prokuni Boga. Niko od njegovih prijatelja nije došao i nije rekao prokuni Boga. Ali njegova žena kaže ono što je Satana rekao na nebu, prokuni Boga i umri. Vidite kako to dolazi na jedan takav lukav i jedan perfidan način. Ljudi ne znaju nekada što rade. I mi prosto moramo ljudima praštati sve njihove gluposti i stavljati ih pod krv Isusa Hrista, zato što Isus rekao, prosti im Bože, oni ne znaju što rade. Dakle, Job nikada to nije želeo da uradi. I nikada nemojte biti razočarani u svoje duhovno iskustvo, jer samim tim ste razočarani u ono što je Bog uradio sa vas. Ako kažete ja sam razočarani hrišćani, to znači da ste vi razočarani u Boga koji vas je vodio sve ove godine, i to znači da vi kažete Bogu da nije radio dobro posao sa vama i da nije uradio ono što je zamislio sa vama dovoljno dobro. A vidite, on sve stvari radi savršeno. Amen. On vas provodi kroz sva razna duhovna iskušenja, on vas vodi kroz sve te stvari, ali nemojte nikada da poreknete ono dobro što je on uradio. Nemojte nikada da budete toliko kritični sami prema sebi. Mi govorimo o tome, nemojte biti kritični prema drugim ljudima, u redu je to potpuno, nemojte biti prekritični ni sami protiv sebe prema sebi. Amen. Ne do jednoga mesta da omalovažite sve ono što je Bog uradio sa vama. Vi to prosto ne smete da radite, i to nije put koji treba da radite, i to nije način na koji će vaša duša doživjeti napred. Ako ja imam razočarenje, ja treba da ga izbacim iz svoga srca, i to je onda napredak duše. Ako ja imam konfuzne misli u glavi, ja to treba da prekinem sa svim i da gledam napred, i onda je to napredak duše. Ako imam rezonovanje koje hoće da optuži Boga i da kaže da sve ove stvari koje sam ja proživao sve ove godine nisu ispravne stvari, onda ja treba da napredujem sa dušom mojom i da kažem ne, ne Satano, ne prijatelju, to nije tako, Bog je nešto počeo da radi sa mnom, sve ove godine Bog je radio sa mnom, i ono što je on započeo da radi sa mnom, on će nastaviti, ne samo da će nastaviti, nego će on dovršiti, i kada dođe ta kruna njegovog dovršavanja, ja ću biti u uznesenju, ja ću biti deo uskrsnuća i niko i ništa me neće sprečiti da budem u tome, i ja ću se boriti za to uskrsnuće svom silom svoje duše koju imam, i ništa me neće zaustaviti u toj borbi, ma kakve oluje dolazile, ma kakvi vetrovi besneli, ma kakva oluja bila snažna, jaka, ovako ili onaka, ja znam da će ona proći, i ja znam još jednu stvar, ona ne može dugo trajati. Kao što sam vam rekao malo prije, za svake oluje dolazi sunce i dolazi duga, i to je istina. I za svake oluje dolazi duga, i posebno velikih oluja, Bog se seća tih stvari, on će dozvoliti da vas to prodrma, ali neće dozvoliti da vas to ubije. On će dozvoliti da vas to drma, možda nekada i teško i bolno, ali neće dozvoliti da vi nastradate. On nikada ne želi da vi dođete do jednoga mjesta da budete hrišćanin koji je toliko obeshrabren i koji je toliko udaren da više ne zna šta da radi sam sa sobom. I zato je govorio ovdje ovom prijatelju koji je bio vjerovatno starešina ili propovednik u nekoj crkvi, govorio je, Jovan apostol, tvoja duša napreduje i ja sam srećan zbog toga što tvoja duša napreduje, i ja znam da to tako treba da bude, i mi treba da činimo taj napredak, i naše duše treba da napredu. Amen. Kada pogledate o tim stvarima, Abraham je govorio o tome semenu, i nikada mi nismo Boga prihvatili u svome razumu, to naš razum nikada ne bih uradio. Sada nam nikada ne bi dozvolio da naš razum prihvati Boga, ali naša duša je to verovala. Prorok kaže, postoje dva dela čovjeka koja mogu da misle. Jedno je njegova pamet, drugo je njegova duša. Vaša duša kaže, ima Boga. Vaša duša kaže, Bog je isti jučer, danas i za uvek. Vaša duša kaže, Isus Hrist je moj spasitelj. Vaša duša kaže, Isus Hrist je moj iscelitelj. Sada to nikada ne misli vaša glava. Vaša glava će to poreći i poricala je to dok god je mogla i dok je imala snagu za tako nešto. Ali vaša duša je uvijek rekla amen na to. Vaša glava se nikada nije pokajala i rekla ja sam kriv. Vaša glava nikada nije priznala svoju grešku. Vaša glava je uvijek rekla da su neki drugi krivi, ali vaša duša je rekla ne, nisu drugi krivi, ja sam kriv. Meni treba pokajanje. Meni treba krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, ja ću otići u vodu, ja ću se krstiti u ime Gospoda Isusa Hrista, i mi smo to uradili zato što je otkrivenje bilo dato u našu dušu. I to je moglo doći u našu dušu samo zato što je ona bila deo Boga pre postanka sveta i to vam je jednostavno tako. Vi možete čitati poruku na ovaj ili onaj način iz ovog ili onog ugla. Vi možete slušati ono što je William Branham govorio, ali to stoji decidno i kogod je to jednom preslušao zna da je to istina. Oni koji su danas spaseni, koji su nevesta Isusa Krista su bili u Bogu pre postanka sveta i zato što su bili u Bogu danas oni se vraćaju ka Bogu i zato što su bili seme oni danas mogu primiti otkrivenje i zato što ste bili seme vi danas verujete ovo što verujete i jeste tu gde jeste i zato što to seme koji je bilo deo Boga pre postanka sveta, apsolutno, nikada ne može otići u pakao. Sada, to je način na koji ja želim, na koji je prorok želao da mi veruje. Dakle, mi moramo imati svoj vlastiti identitet i nikada ne smemo imati tu krizu identiteta, jer to je ona ključna stvar koju đavo hoće da poljulja u nam. Možda ti nisi taj, dakle, sve ono što je on radio sa Isusom Hristom je dovodilo Isusa u krajnjoj granici što je on želeo da uradi do jednog mesta i Isus kaže ja nisam taj, ako si ti sin Boži. To je bila jedina poruka koju je đavo imao za Isusa. Dakle, nikada, što god vam se dešavalo, kakve god lomove imali, nemojte upasti u tu krizu identiteta i onda reći ja nisam siguran. Naravno da ste sigurni, u vašoj duši je sigurnost i vi znate ko ste, vi znate odakle dolazite i vi znate kuda idete i na toj steni vi treba da gradite sva duhovna iskustva. Vidite, ako se ta stena poljulji, zato što je to ključna stena u otkrivenju ovoga što vi danas verujete, to može izgledati banalno kada se ponavlja i kada se 100 puta propoveda. To može izgledati kao jedna stvar koju ste 1000 puta čuli, ali znate šta? To je ključna stvar za verovanje u poruci ovoga vremena, da smo mi izabrani u Bogu pre postanka sveta, da smo mi bili očev duhovni gen i to je stena koju mi imamo i na toj steni mi stojimo i ta stena ne može biti porušena. Dakle, đavo je strašne udare pravio na Isusa Hrista u pustinji, ali njegov završni udar je bio da poljulja njegovu veru, njegov identitet. Ako si sin Boži, ako dolaziš iz Boga, ako imaš dar, ako si Mesija, onda uradi to, to, to i to. Ako si u Mesija, onda pretvori ovo kamenje u hlebove. Ako si Mesija, skoči sa ovog hrama i dole pisano je, anđelima svojim zapovedaće za tebe da ne padneš nigde. Ako si Mesija, on je jednostavno sve svoje snige, sile i sve svoje snage udario na Isusovu veru u ono što on jest. Dakle, ta stena o kojoj mi govorimo i koja treba da bude poljuljana u satarinim udarima je upravo ta stena vašeg vlastitog identiteta. Ali vi ne morate to samo poreći u glavi. Vi možete to poreći na način da kažete, ja sam prilično banalan hrišćan. On ne mora to vama u doktrini da poljulja, ali vi možete reći, ja zaista nisam dobar hrišćan. Ja zaista sam hrišćanin koji pravi fatalne greške. Ja sam hrišćanin koji sve radi pogrešno. Ja sam hrišćanin koji ne zna samoga sebe da vodi. Ja ne znam da upravljam sam svojim vlastitim životom. Ja pravim pogrešne odluke. Kao da je meni potreban tutor u životu, znači što vi imate tutora u životu Svetoga Duha. Bog je vama dao nekoga ko će vas voditi u životu Svetoga Duha, a od dana kada vas je pozvao do ovoga dana on vas vodi i vi ne možete reći da vas on vodi na pogrešan način. Vi ne možete reći da vas on vodi na pogrešan način, da kažete, a šta sa svim tim greškama koje su napravljene, sve ide na dobro onima koji ljube Bog.
Amen.
Dakle, kakve god greške ste vi napravili, oni iznad tih grešaka i sve ide na dobro onima koji ljube Bog.
Amen.
Ako ste vi napravili grešku, u redu, on je dozvolio zato što je želeo da to obrati na svoju slavu i to je sve. Dakle, vaše greške nemaju nikakve veze sa tako nečim, zato što će on, pokazujući svoju silu i svoju slavu, on je dopustio Abrahamu da iz straha ode tamo gdje je otišao, on je dopustio njemu da laže i da svoju ženu koju je voleo daje drugome čoveku, on je dopustio da se sve to desi, zato što je znao da će na kraju on pokazati svoju slavnu milost, on je dopustio njemu da greši, znajući da će to okrenuti na svoju slavu, i znate, on isti Bog juče, danas i zauvek, ako je on dopustio da Abraham ove greške na kraju dođu na njega kao blagoslov, on će dopustiti da i vaše greške na kraju vašeg života budu blagoslov. Zašto on je Bog? On je Bog, ne dajući vam da vašem putu napravite fatalne greške, on to nikada neće dozvoliti. a sve greške koje će on dopustiti da vi uđete u njih i da se one dese, on će dopustiti i dopustio ih je samo zato da bi jednoga dana vi bili blagoslovljeni i da bi on sve to okrenuo na dobro zato što vi ljubite Bog. To je jedina stvar koju vi treba da znate. Vi imate nešto u srcu što voli Boga, vi imate nešto u srcu što voli i poštuje ovu reč, vi imate nešto u srcu da radite za Boga i za ovu poruku i znate šta, Bog će sve stvari u vašem životu okrenuti na dobro zato što je to njegova reč.
Amen.
On će sve te stvari okrenuti na dobro zato što je to njegova reč. Bog koji ne može lagati je to rekao, sve ide na dobro onima koji ljube Bog. Okreni ovako, obrni onako, vama će to ispasti na blagoslov zato što vas je on blagoslovio kao Abrahamovo seme na samome početku i vi niste pod blagoslovom od dana do sutra, vi ste pod večnim blagoslovom, blagoslovit ću te ljubavlju večnom i zato ti uvek čini milost. To je večni blagoslov, to nije neki blagoslov koji je privremeni. To nije nešto što traje za određeni period života. To nije nešto što traje nekoliko dana ili mjeseci. To nije nešto što je tu pa se izgubi. Ne, vi ste pod večnim Božim blagoslov. Dakle, na one koji će poštovati njegovu reč, on je izrekao blagoslove. Još je Mojsije to izgovorio i to važi i danas. Mojsije je rekao, blagoslovit ću te u ovome, blagoslovit ću te u tome, blagoslovit ću te u poslu, blagoslovit ću tvoju porodicu, blagoslovit ću tvoju decu, blagoslovit ću tvoje unuke do tog i toga kolena i on će to uraditi i on to radi. I nemojte se brinuti oko toga. Nemojte se brinuti oko toga. On je to rekao i on drži svoju reč. Kada ti pritisci koji dolaze, te oluje, ti unutrašnji izazovi, a celo hrišćanstvo i sve što mi imamo je unutrašnji izazov. Zato što se Carstvo Božije onako ne dešava oko nas, Carstvo Božije se dešava da se nalazi u nas. Dakle, nekada su ljudi, nekada nisu dovoljno duhovno osjetljivi, pa kažu da sam ja duhovniji, ja bih imao više sile i više darova, ja bih polagao više ruke na bolesne i oni bi bili izlečeni. Da sam ja duhovniji, ja bih to mogao. Vidite kako to može biti varljivo. Da sam ja duhovniji, ja bih to mogao. Ali, vi nikada to ne smete uraditi na jedan takav način. Nemojte zaboraviti da ta medalja ima i drugu stranu. Ako si duhovan, učini da ovo kamenje postaju hlebov. Ako si duhovan, vi ne možete dobrim delom napor svoje duše usmeriti na to da vaš život i vaše duhovno iskustvo bude tako da dođete do jednoga mesta da položite ruke na nekoga i da on bude ozdravljen i ne možete ceniti vaše duhovno stanje po tome koliko sile prikazuje. Zapamtite, to je prorok rekao. Rekao je, postoje dve stvari po kojima, oko je on rekao, po kojima mi ne bi trebali da ocenjujemo sami sebe. Mi ne treba da sudimo nikome, ali kada sudimo sami o sebi, postoje dve stvari koje je prorok rekao, po kojima ne bi trebali da ocenjujemo kvalitet svoga duhovnog života. Jedna stvar je količina ili količina sile koju prikazujemo, a druga stvar je količina znanja koju imamo. Po te dve stvari, on je rekao, vi se o sebi samim sudite po rodovima života koje pokazuje. Po rodovima života koje pokazuje. I zato nemojte dozvoliti da kažete sebi, da sam ja hrišćanin, ja bi se molio za bolesne bar upola kao brat Braha, ili kao neki drugi brat, imao bi bar upola takve rezultate kao što on ima, i onda dođete do zaključka koji đavo hoće da vi izvedete, ali zato što ja nisam dobar hrišćanin, ja nemam takve rezultate. To nije način na koji vi treba da prosudite sami sebe. To upravo nije način na koji vi treba da sudite sami o sebi. To upravo nije takav način jer je prorok rekao što se molitve za bolesne tiče. On je imao u svome srcu da se mole za bolesne. I vi morate krenuti u to. Ako imate u srcu da se molite za bolesne, imam tu želju, potrebu, imam to, brate, u sebi. Ja moram da se molim za bolesne. To je nešto što je u meni. Vuče me nešto ka tome i vi ne možete znati da li je to. Ja verujem da je to Bog. Zato što su te stvari predodređene i ako je to u vama, dakle onaj koji je evanđelista i treba da širi poruku, on ima vizije u sebi, on ima želje u svome srcu da ide tamo i tamo, da ode tu i tu, da uradi to i to, to se jednostavno pojavi u njemu, to je on, on je stvoren na jedan takav način. Ali ako neko ima poziv da se moli za bolesne, on će uvek u sebi imati želju da to radi. zato što je to Bog predodredio. Tako je brat Abraham bio predodređen da ide na zapad, da bi pečati bili otvoreni, i ceo svoj život on je želeo da ide na zapad. I znate, čak astrolozi kada su došli, da su mu rekli, ti nikada nećeš biti uspešan u ovoj zemlji gdje si sada rođen, u Indijani, zato što je vrhunac tvoje službe na zapadu. A brat Abraham kaže, ja sam celog svog života želeo da idem na zapad. I pre nego što je on znao zašto, i čak kada ga je Bog poslao na zapad, on nije znao zašto, jer pečati su trebali da budu otvoreni na zapadu, on je trebao na Sunset planini da sretne Boga, on je trebao da ide u Arizonu, u pustinju, u otkrivenje, on je trebao da se vrati iz pustinje, se ovako govori Gospod, i ceo svoj život on je imao nešto u srcu što ga je vuklo u tome pravcu. Sada to je Bog koji vas vodi, on vas ne može uvek voditi kroz natriorodne vizije. Dakle, vi niste određeni da budete proroci, da vam se pojavi anđeo Gospodnji, da vam kaže idite u Makedoniju. On nije, to nije na takav način, ali to se pojavi u vama kao želja da idete negdje i uradite nešto, i onda vi to slijedite zato što je to Bog. Ako želite da se molite za bolesne, vi to morate uraditi, vi ne možete biti sretni zbog toga, ali želim da vam kažem kako je prorok počeo. Idite i radite, to je rekao, ako se ja molim za 1000 ljudi i svi oni umru, ja ću nastaviti i dalje to da radim. I nemojte doći do jednoga mjesta, ako se molite i nemate odmah rezultat, da poreknete svoje duhovno iskustvo i da kažete, ja sam nikakav hrišćan. Prorok je rekao da ne sudite vaš vlastiti duhovni kvalitet po tom da li imate trenutnu silu ili ne, da li imate trenutni efekat u tome ili ne. Nemojte nikada omalovažiti sebe, nego sve dok to imate u srcu, vi idite sa tim. I onako mi treba da guramo stvari koje su u našoj duši. Zato što je to jedna veoma važna stvar, i ako samo malo razmišljate o tom, duša o kojoj je ovdje govorio apostol, ona ima svoje razumevanje, ona ima svoje misli, ona ima svoje osjećaje, ona ima svoje želje. To je jedna veoma važna stvar. Duša je kao čovjek u čovjeku. I zato je prorok govorio unutrašnje su unutrašnje. Mi imamo naše telo, imamo naš razum, imamo naše telesne želje, imamo naše telesne osjećaje, imamo naše telesne potrebe, ali unutar svega toga se nalazi čovjek u čovjeku, i to je prosto neverovatna stvar kada razmišljate o izabranima. To je čovjek u čovjeku, osoba u osobi.
Amen.
Vaša duša želi, vaša duša misli, vaša duša osjeća, vaša duša čezne da ide uznesenje, vaše telo tamo ne želi da ide. Vaše telo ne želi tamo da ide, ono se bori protiv toga, ali vaša duša doziva Boga i vapi za uznesenje, zato što je to predodređeno od Boga, i onda kada dolazi u život, vi jednostavno čeznete za nebo. Pa jednoga dana ste krenuli ulicama, i vi, ja i mnogi od nas, i tražili smo nekakvoga Boga. Išli smo ulicama Novog Sada, Vrbasa, bilo koji gradova, i tražili smo Boga. Mislite da je vaše telo to tražilo? Mislite da je vaša pamet išla okolo ulicama tih gradova i tražila i čeznula za Bogom? Mislite da je vaše telo tražilo Isusa, ne, vaša duša je tražila Isusa, zato što je bila predodređena da ga nađe.
Amen.
Isto tako, nikada nemojte te pozive koje imate u svojoj duši, nikada ih nemojte zanemariti, nego idite za njim.
Amen.
A Bog će brinuti o ostalo. Ejte, upravo dok rešimo ovaj problem, dok rešimo onaj problem, dok postavimo ovdje stvar na svoje mjesto, dok postavim tamo stvar na svoje mjesto, ne, idite za onim što je vapaj vaše duše. Idite za onim što je vapaj vaše duše i nemojte se okretati nigde iza toga. Idite i radite upravo to, jer Bog vas poziva na taj.
Amen.
Vi nikada ne možete, ako neko nije pozvan da se moli za bolest, on nikada neće imati čežnju da to radi. I vi ga ne možete prodrmati, vi ga ne možete staviti u to, i vi ne možete učiniti da on bude ono što nije, to je prorok govorio. Ali ako imate tu želju, i ako osoba ima tu želju u svome srcu, i ako ima tu čežnju, i ako njegova duša gleda ka Bogu i kaže, Gospode, toliko je mnogo bolesnih, toliko je mnogo raka u ovom narodu, toliko je mnogo raznih bolesti, i sad ti razni virusi vladaju epidemije, ali ti si iscelitelj, oni nemaju pojma. Oni nemaju pojma da si ti lekar, o Bože, kada bi ja samo mogao na neki način da im dođem i da im kažem da ti lečiš sve njihove bolesti.
Amen.
I ako to osoba nema u sebi, vi to ne možete staviti. Ali znate šta, ako ona to ima u sebi, vi to ne možete ni izbaciti iz te osobe.
Amen.
I postoji samo jedan način da to bude zadovoljeno, a to je da se to uradi. I Bog će otvarati vrata pred vama, i Bog će vas voditi u svim tim stvarima, i vi nikada ne možete ugasiti poziv koji gori unutra.
Amen.
Vi ne možete napraviti sebe onim što niste, ali isto tako ne možete spriječiti sebe da budete onim što jeste. A vi jeste ne ono u čemu ste prirodno rođeni, nego u onome što je deo vašeg duhovnog rođenja. Tako deo duhovnog rođenja Viljama Brahama je bio da bude ljubitelj pustinje, da bude ljubitelj divljine, da bude ljubitelj planina, zato što je on bio Ilija prorok. To je bilo u njemu, sa tim je rođen i to nije moglo biti izbačeno iz njega zato što je deo Boga. Mi ne možemo biti proroci, mi nismo proroci, ali smo predodređeni na isti način. Naša duša vapi na isti način. Naša duša ide za svojim pozivom na isti način. I ovdje, kao što je apostol Jovan rekao, tvoja duša napreduje. Mi ne možemo našu dušu ograničiti na naše znanje. Zato što je duša više nego samo otkrivenje ili znanje rečima, da je ona i deo toga. Brat Rakan, kada je govorio o ljudima koji su primili otkrivenje, on je rekao, unutar njih je bilo malo seme svetlosti i malo seme razumevanja. Dakle, niko ne može razumjeti reč Božju za njegovo vrijeme, a da nije predodređen od Boga. Zato što se to razumevanje ne nalazi u vašoj glavi, nego u vašoj duši. I onda kada dođe prorok i kada propoveda istinu vašega vremena, vi odjednom to shvatate, vi razumete, vi to prepoznajete, ali to nije vaša pamet, to je vaša duša. Ali ona je mnogo više od toga. Vaša duša se može radovati u Gospodu. Vaša duša može počivati u miru koji prevazilazi svaki razum. Vaša duša čezne za Gospodom kao košuta što žudi za vodama. I to je sve deo vaše duše i vi ne možete to ograničiti, nego morate činiti stalni napredak u tom. Stalni napredak u tom. Zato molitva od Boga je određeni način da vi oživljavate to. Ono što smo prošli put govorili, zaista je važna tema kod molitve. Kod odgovorene molitve. Vidite, zašto? Pa mi nešto tražimo u ime Isusa Hrista, on je obećao da će nam to dati, ali kada završite molitvu, pa pogledajte par dana kako vaša unutrašnja reaguje na to. Da li vašim mislima postoji sumnja? Da li postoji nekakva nedoumica? Da li postoji nekakvo pitanje, ali ako postoji, vi samo nastavite da se molite, sve dok vas sve sumnje ne napuste, zato što je Abraham jačao svoju veru, i to je pismo kaže. Mi nikada nismo krenuli sa velikom verom, mi krenemo sa malom verom, ali Abraham je ojačao veri i dao je slavu Bogu. Ako sam ja nešto molio jučer, ja nisam imao veliku veru, pa meni tako velika vera i ne treba. Ja imam veru kao zrnogorušicu, ali onda gledam kako moje srce reaguje kroz dan i vrijeme koje prolaze. I ako se pojavi neko pitanje, ja dam slavu Bogu i kaže ti hvala ti Bože, ja sam se molio za to, po reči ti si meni to dao. Ja tebi zahvaljujem što si ti prihvatio i primio moju molitvu. Ja vjerujem da je na moju molitvu odgovoreno, ja ti dajem slavu i hvalu Bože. Zahvaljivanje je jako dobro za dušu, ono će ojačati dušu i ono će činiti da duša napreduje. William Brackham, kada su ljudi prihvatili božansko izlečenje na bazi vere, kada su odlazili sa molitvene linije, često je davao ljudima ove savete, idi i zahvali. Idi i zahvali Gospodu. Idi i zahvali Gospodu, zato što je zahvaljivanje i zahvalnost je deo žrtvenih ceremonija iz Mojsijevih knjiga. Zato što postoji posebna vrsta žrtava koje su bile prinošene, a to su žrtve zahvalne. Imate žrtve pokajnice, tako da je pokajanje deo molitve, ali imate također i zahvalne žrtve, jer pismo kaže, ako prinosiš Gospodu žrtvu zahvalnu, prinosi jagnje čisto bez mane i onda je ono moralo biti prineseno na oltar. Ili ako prinosiš goluba na žrtvu zahvalnu, tako da u biblijskoj tipologiji postoji posebni vrste žrtvenih životinja koje su bile nazvane žrtve zahvale. Žrtve zahvale. I tako Isus je rekao, da samo jedan od ovih, i to onaj koji je paganin, je našao u sebi dovoljno vere da se vrati nazad i da zahvali Gospodu. Zar je samo jedan od tih ljudi našao dovoljno vere da se vrati nazad i da se zahvali Gospodu? O, vi ste se molili za nešto, ali onda oluje sumnje u vama, o, hoće li to biti, o, kad će to biti? Dva glavna pitanja koje đavo ima da stavlja u vaše srce u vezi odgovorene molitve jeste kad i kako. Vi ste se molili da neko bude izlečen. O, još se to nije desilo. Ili kako će se to desiti? I zato šta? Ako se vi želite moliti u vezi bolesti za druge ljude, onda želim da vam kažem, nemojte sve uvek prevaljivati na njihovu veru.
Amen.
Udružite svoju veru sa njihovom.
Amen.
Vi njima možete reći moraš verovati za sebe, ali ako se ti moliš za njih, veruj i ti za njih.
Amen.
Veruj, nemoj polagati ruke ako ne veruješ. Ako veruješ, uradi to, ali onda kada se sumnja pojavi, onda nastavite ići pred oltar i zahvalite Bogu i recite: Bože, ja sam se već molio u vezi ove stvari, ja sam položio ruke, a ti si rekao stavljat će ruke na bolesni i oni će se osjećati bolje. Ja sam to već jednom uradio, ja verujem da si ti čuo moju molitvu, Gospode, nemojte dozvoliti da vas sumnja obori u vezi toga. Bravraka mi je rekao, ja ću udružiti svoju veru sa njihovom. Čak na jednom mjestu njih je izlečila, naravno, njihova vera. Mi moramo to propovedati, ali ako zaista se osjećamo sa ljudima, nemojmo uvijek se stavljati na njihovu veru, možda oni nemaju dovoljno vere, možda ti možeš posredovati, jer je pisano u Bibliji molitva, pazite, molitva pravednika u mnogome i mnogo može pomoći. Pa da vi ste pravednici opravdani verom pred Bogom, i vaša molitva, ako je molitva vere, može pomoći, može u mnogo toga pomoći. Zato nemojte nikada prevaljivati sve na one za koje se molite. Zato što ovo govori, nisam zaboravio ono što je sestrana poručila, molit ćemo se na kraju za tu devojku koju čak sad ni ime ne znam, a propovedali smo jedno, a sad se zaista ne mogu sjetiti, sramota me je toga. Da. Ali molit ćemo se za nju i verovat ćemo za nju. Verovat ćemo za nju i nećemo se dati Božjoj suverenoj volji, nego ćemo stati sa verom. I onda kada veruje, kada molimo, Biblija je rekla, molite i verujte da ćete primiti, bit će vam. William Branham se molio za ljude koji su bili van sebe, molio se za ženu koju je opseo Satana lično, i vi to znate u jednoj propovedi, da je žena toga propovednika, da je Lucifer progovorio sa njenih usana i da je rekao: William Branham, šta ti imaš sa njom, šta ti imaš sa mnom, ili tako nekako. I ona je čak njega uhvatila za ruku i skoro mu je otkinula ruku, toliko je satanska sila bila u njoj jaka. Ali on je verovao, on se molio i ona je bila oslobođena i na jednoj službi mahala mu je maramic. Tako to sad nije bila vera te žene, jer ako imate to i ako nekoga strpaju na kliniku, pa ja sasvim sumnjam da on može verovati, ali to pokazuje koliko mi imamo saosjećanja i koliko mi možemo verovati, zato što mi moramo graditi tu veru i mi ne smemo to samo svaliti uvijek samo na bolesne ljude, zato što oni kada traže molitvu, oni traže pomoć, a vi možete pomoći jedino na način da verujete zajedno sa njim.
Amen.
Da verujete zajedno sa njim. Da verujete, vidite, ali onda vi ne morate poći sa nekom velikom verom, ali mi ćemo graditi tu veru. Pisano je, Abraham je verovao Bogu i ojačan je u veru. To znači da sve godine koje su prolazile, on je jačao. I zahvaljivanje jača veru. Zahvaljivanje jača dušu. Zahvaljivanje čini napredak u duši. Zahvaljivanje za ono što je Bog uradio za vas. To je jedna veoma važna stvar u našem kršćanskom iskustvu. Ete, bravo Raka me to čak uporedio i jednom je rekao, što se zahvaljivanja radi hrane tiče, kaže, mi nekada, to kaže, čak i svinja kada joj jabuka padne na glavu, pogleda odakle pa. Tako mi uvek treba da nađemo vremena da zahvalimo Bogu i za hranu koju jedemo. A koliko više treba da mu zahvalimo za večni život koji imamo, koliko više treba da mu zahvalimo, ali onda za naše molitve, kada smo molili, mi smo to primili, ali od tada pa nadalje, dajmo mu hvalu i slavu, zato što je on čuo i prihvatio naše molitve. Vi ste se molili za neku osobu, da dođe i da se obrati Hristu, pa dobro, vi to treba da verujete. Isus je rekao, ako vi molite i ne budete sumnjali u svome srcu. Tako duša mora da ima taj konstantni napredak. Ja to verujem, Bože, ja sam se jednom molio za to i ja verujem da sam to primio u ime Isusa Hrista. Ja te sad hvalim i slavim, bez obzira šta se dešava, ja te hvalim i slavim i kažem, hvala ti Isuse, jer ti si Bog koji odgovara na molitve. Ti nisi nekakav idol, ti nisi nekakav paganski Bog, ti nisi nekakva ništarija od bogova koje ljudi danas imaju, ti si živi, uskrsli Bog, ti odgovaraš na molitve, ti si juče, danas i zauvek, ti si čuo i moju molitvu, ja te hvalim zbog toga i dajem ti slavu. Zato da su to veoma važne stvari. To su veoma važne duhovne stvari. Hvala, zahvaljivanje, zahvalnost je deo žrtvenog zakona koji je bio u Mojsijevim knjigama. I mi stalno trebamo da se vratimo na to, zato što je zahvalnost jedna veoma važna, a zapostavljena stvar. Pogotovo kod odgovorenih molitvi, ona je veoma važna. Nekada ljudi nastavljaju navaljivati kada su i primili.
Tražite i dat će vam se. Tražite i dobit ćete. Tražili ste, dobili ste i dajte slavu Bogu. Dajte slavu Bogu. I gradite svoju veru jačajući svoju dušu. Dakle, ovaj čovjek je napredovao. Napredovao. Mi dolazimo, kada pogledate, mi dolazimo iz faze, kao ljudi, kao pojedinci, iz faze negativizma i kriticizma u koji ljudi često upadaju, kada ne znaju da kontrolišu svoj jezik, ali u osobinama savršenog čovjeka to je osobina uzdržana. Ali iza toga dolazi strpljenje. A strpljenje znači čekanje na Boga dok Bog ne uradi stvari i dok Bog ne odgovori na molitvu. I tako da osobina strpljenja koju vi imate u piramidi, kad napustite negativizam, kad napustite kriticizam, kad napustite osuđivanje drugih ljudi, kad prevaziđete to u svome srcu, Bog od vas očekuje da idete dalje, a to je da pokažete strpljenje za ljudi. Rabrakan kaže, ja sam išao kod njih i one još uvek šeku svoje kose i posle 10 godina to izgleda još gore, ali ja idem i dalje i propovedam zato što imam strpljenje sa ljudima. Iza toga, Bog radi strpljenje, a strpljenje je jedna veoma, ako ne i najznačajnija stvar za odgovorenu molitvu. Čekanje na Bog. Čekanje na Bog. I to, zahvalnost i zahvaljivanje u molitvi će vam pomoći da održite taj stabilan kurs i da jačate svoju vjeru. Kad posumnjate, ova osoba do koje mi je jako stalo, molio sam se za nju, još nema nikakvih znakova da je njoj bolje. Ko zna šta će biti od svega toga. Upravo tada. Rećete, hvala ti Bože, ti si čuo moju molitvu. Hvala ti Bože, ti si čuo moju molitvu, ja ti zahvaljujem. Ja neću to ponovo da tražim, jer si ti već jednom čuo i dao, i ja to verujem. I onda napravite taj iskorak. I čekajte. I čekajte. Jer kroz vreme đavo hoće da ruši veru. Prošli put sam vam rekao, u Nojevoj arci on je nastupio. I čak, zapamtite to i polako ćemo završavati, čak i u trenutku, kad Noje više nije mogao biti izgubljen, on je iskušavao njegovu veru. Zato što je Bog zaključao vrata, zatvorio vrata, i niko nije mogao izaći, niko nije mogao ući. Dakle, Noja više nije mogao da bude osuđen u potopu koju je dolazio. Noja je pobedio sud jer je bio verom spasen, i arka je bila garancija spasenja, kao što je Hrist danas naša garancija.
Amen.
I onda, iako je bio zapečaćen, iako je bio zatvoren sa Bogom, iako više nije mogao otići u svet, čak fizički više nije mogao iskoračiti, i on i cela njegova porodica, ali čak i u tom stanju zapečaćenosti, đavo je iskušavao njegovu veru za tih 7 dana dok se više nije pojavio. I mi to vidimo. Strpljenje. Strpljenje, strpljenje. Kada sve izgleda i Bog dopušta, i završit ćemo se, budi siguran u Bogu, to je poruka koju je brat Rakan propovedao, i rekao je, kada ste se vi molili, pazite, Bog vas testira. Vi ste se molili, i onda ljudi počnu da se ponašaju suprotno od onoga što ste vi tražili u molitvi. Vi ste se molili, i umjesto da stanje ide bolje, ono postane za trenutak gore. To je upravo trenutak kada Bog očekuje, pazite, da ne da se vratite nazad, nego da idete napred, da date slavu Bogu i da budete sigurni da je On još uvek Bog.
Amen.
To je vreme da mi budemo sigurni, ako nekoga se molimo i on je još bolesniji, to je vreme da mi verujemo da je On još uvek Bog. To je vreme da mi damo slavu Bogu i da kažemo ti ne možeš lagati. To je vreme da mi kažemo ti ne možeš izneveriti. To je vreme da kažemo ti si Bog koji nikada ne izneverava. To je vreme da kažemo, kao što je Bog rekao bratu Brakamu u onim planinama, nikad izneveravao, nikad prisutnost Isusa Hrista nije mogla izneveriti ljud. Ne mogu to izgovoriti. Nikad izneveravajuća prisutnost Isusa Hrista je sa tobom. Nikad izneveravajuća. Nikad ne može izneveriti. Ali u trenucima kada on u svojoj suverenosti testira to i dopusti da okolnosti budu gore nego što su bile i kada dozvoli da se one pogoršavaju, on može to uraditi.
On može dopustiti da stanje bude za trenutak gore, on može dopustiti da to izgleda beznadežno, ali on samo očekuje da vidi vaše srce, da li ćete vi i onda biti sigurni u Bogu, jer prorok je rekao, budi siguran u Bogu, i to budi, znači kao kad on kaže, ti moraš biti ranovorođen. To vam je ista vrsta zapovesti. Budi siguran u Bog. Budi siguran da je Bog Bog. Budi siguran da je Bog Bog. Znate, Bog gradi piramidu u vama. Bog gradi piramidu u vama. I on gospodari okolnostima. I on zna šta je potrebno da uradi ovdje ili tamo. Povlači konce, on je Bog. I on očekuje da vidi vašu reakciju. Bog ispituje vaše reakcije. Bog ispituje vaše reakcije. Mi nekada činimo razne stvari jedni drugima i nekada to izgleda kao velika detinjarija to što mi radimo.
Amen.
I nekada to zaista i jeste, ali Bog to koristi da bi gradio svoju crkvu zajedno.
Amen.
Da bi gradio svoju crkvu na način na koji on to misli. Znači, ako on gradi strpljenje u nas, on ne može to uraditi bez da vas testira. On ne može to uraditi bez da dopusti da okolnosti budu loše. On ne može učiniti da vas testira na bilo koji drugi način, osim da izgleda da se on povukao iz vašeg života. Znate koji je Boži test? On se povuče i izgleda da je on potpuno nezainteresovan za ono što vam se dešava. Ne radi ništa. Znate, mi smo nekada bili svedoci velikih nadprirodnih stvari, mi lično. Kako smo došli do ove poruke, kako je ova poruka došla ovdje, kako smo mi ušli u nju, kako smo mi sreli jedni druge, kako smo se mi upoznali, kako se ovo raširilo do mere do koje se raširilo, mi smo bili svedoci da je to neko nadprirodno urađeno. I mi znamo što su nadprirodni događaj. Okolnosti se tako slože u našim životima da to sve izađe na Božju slavu, ali onda, kada Bog testira našu veru, nekada može izgledati da je on se povukao i da je potpuno nezainteresan. Ne radi ništa. I te braka me je rekao da se povukao i gledao. Samo gledao. Tamo su bila deca izraelska koja su trebala da budu bačena u ognjenu peć, ali on je stajao i gledao. Stajao i gledao, ne radeći ništa. Baš ništa. Anđeli su dolazili oko i davali predloge. Ali on je rekao, ne, neću uraditi ništa. Sve dok nije nastupio njegov trenutak. Ali oni na zemlji nisu znali šta se događa u nebu. On je zaista njih posmatrao i prorok je rekao, on voli da testira veru svoju.
Amen.
Ali samo nastavite to verovati. Samo nastavite navaljivati pred oltar sa zahvalnošću. I vi ćete vidjeti da će doći trenutak kada će on posjetiti vas u vašem životu. Taj trenutak mora doći. Gradeći iscrpljenje i uteći se zahvalnost. Zahvaljujte na svemu ime Isusa Hrista. I tada, ja sam potpuno siguran da će on dozvoliti razne oluje u naše živote da dođe. Ali ni jedna nas neće i ne može oboriti. Nijedna. Mi gradimo na čvrstim temeljima, na čvrstoj steni i bilo kakav vihor koji dolazi ne može nas oboriti.
Dragi gospode, evo nas oče, gospode, ovo veče, oče, skupljeni svi oče i svi smo tu, gospode, ne samo da se vidimo, gospode, već smo se kupili oče da čujemo reči Isusa Hrista, reči Svetoga Duha, gospode, i gospode, da to isto svetlo koje je bilo nekad nad Božijim jagnjetom, gospode, i došlo u ove naše dane, gospode, nad Vilijama Branhama, oče, da ono bude nad nama, gospode, u nama, gospode, na našim službama, gospode, u našim rečima, gospode, u našim mislima, gospode, u našim željama iznad svega, gospode. Gospode Isuse Hriste, gospode, ti si zaista dobro radio sa nama, oče. Sve što si radio, gospode, bilo je savršeno, gospode. Svaki naš pad, gospode, svako naše lutanje, gospode, sve to je, gospode, deo, gospode, savršenog plana, gospode. I oče gospode, ima još ovaca gospode koji trebaju doći u tvoj tovor gospode. Iako deluje kao da je sve gotovo gospode, ali evanđelje polako ide ka Jerusalimu gospode, zato i naš srce vuče ka Jerusalimu oče. Oče, mi se molimo gospode također za tu nesrećnu devojku gospode, koji su gospode ljudi gospode pogrešno učili ceo život gospode, koja je bila upletena u sve denominacijske gospode, intrige gospode i priče i bajke gospode, i ti zli duhovi koji su gospode dobili pravo da dođu do njenog uma gospode i u njen duh gospode i da gospode naprave takvu jednu zbrku gospode od jedne mlade žene gospode. I mi gospode kao telo Isusa Hrista, kao tvoja deca gospode, stojimo oče i u ime Isusa Hrista Bože, jer nema drugog da imena pod nebom u kome se možemo spasiti oče. I mi svi zajedno gospode udružujemo ovu molitvu gospode i molimo se zajedno gospode u ime Isusa Hrista oče, da Bože, da vera gospode koja je dana svetima jednom zauvek gospode interveniše za tu osobu oče. Gospode, da sveti duh gospode, to svetlo koje je bilo nad prorokom gospode, polako dođe u tu umobolnu instituciju gospode, u tu psihijatriju gospode, i da počne da govori gospode toj duši gospode i tom duhu tamo u tom telu oče, i da Sotona izgubi svako pravo oče da gospode dalje truje tu dušu oče. Gospode, neka ona izađe odande na tvoju slavu gospode i da to bude na večnu korist njene duše gospode i da se ona opet zainteresuje Bože za ljude koji su joj nekad donijeli poruku oče. Gospode, ne za ljude već za reč koja dolazi preko tih ljudi oče. Oče, ja se molim oče da ako je to moguće oče, a sve je moguće onem koji veruje Bože, da to odmah počne da se dešava gospode, da ova molitva Bože ne bude čekana mjesecima gospode, jer mi ne želimo da se Sotona ruga tvoje reči oče. Mi se molimo oče u ime Isusa Hrista i predajemo ovu molitvu tebi oče, i neka ova jednostavna molitva nađe svoje odredište na tvoju slavu. Amen.